yun Jesucristo tu kansa u ahkambalo bish unna u payalchio maili sinikti cruce tu yala katesh kakamesh tu yola ukimak talabolesh zibanti u yalma tanjal dios payalchinenesh sansamal beyetekin beyeteaka
bishupata kadikti hal diose
Jesucristo tu yala leken payalchinekeche o kentatana kaluhona payalchinen tahuna lietelatata Tush mishmakian utialujile, mishuyube. Machik su tal awalik bashian tapoxikal. Yetel bash katuklik. Letihelu pahtal ukeshikatukule. Unaha payalchi tammeya, tashimbal, yetehetushakayanekeche.
Mawatu malok muchikwa utia payalchi.
Malo, hebishtuyala kiunzil Jesucristo. Wakatul titesh kumuchkuba ukat upelili bala tintatae. Letie kutsaik tu yala shan tu shan katul wa ostul muchuk batin kabae tene tiane tu chumu kobe
bash unah kadik tiha al dios
helu pahtal kadik uhan lil san samala nok to ola nat yete tu lakal bash kabehton utiak meyatik san samala
mawatun yohe al dios bash kabehtoni wa yohle banchak kadik ti
Uyo hel bale letie ukat kak kak tie utial kak ak ton. Chen leti cik tu lakal bash kabet ton. Bale yok ol tu lakle kabet katik ti kusask sipil. Yetel kukanan ton ti tu lakal kas. Katik shan kukans ton uyal mahtan. Kau sasi kunsk tukul utial knatik. Kau tumben kunsk puksikal. Yetel kau beton hebish Kristo.
Chenwa tingwo la unahin payalchi.
Ma una apayalchi tiolal tulakal sukuno. Yetel tiolal le kumeyaho tiumeyhul hahal dios. Yetel tiolal le halachwinko. Utial kakushla konti hetzel.
Tu hahi yang yakach balo utiak atvil. Malo akin kat ich maya wa ich castiano.
Talang payalchi tiup etan mak oli. Una malk payalchi ebishtan otoche. Ebish tzik bal yetel ulak o. Tumen hahal diose kunatik tulakat an.